کور سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه گلگلوت
گفتا تکن جاله تمتن اگه فتو تکنیا اتم جرتو اراری فی ایان نواک ایو بکجرتن مرد اسنیفا بایتو جننه نگا کنیا از استودیو رادیو سگلی مصرات شد را اسنیف ایسنا اسنیس رادیو کسن بندتنی دو بیواک ایو اگو افکو پوفتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسین اردو فاجرتن کن قوانو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر را کنسین تجاجل کو پیسا قوانو کتاب کل کلو واک شما تر رفافی کندیسا سگنتا کنا انا دا کبنتیت اما گر واک شما تن اسن دبرسا
واک ایو گل گل کنت تکو تکو کینیا و جنین تای درین کینیا نگات فیات ایگین اول چه Ammammo dubbii sagalee isaa keessa jireenya keenyaaf kan ta'u soora hafuuraa nuuf fideera. Nu egaa isa harkaa fudhachuudhaaf qophaa'uudha. Gama keenyaan waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya. tb.twr.org/oromo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin waaqa irratti lafa irratti galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo carraa nuu kennite carraa jiraachuu galgala kanatti yeroo itti ofii keenya yaannu yeroo itti fuula keetti of xiinxallu waan nuuf kenniteef si haa galatu jireenya keenya keessatti yaa Waaqayyo kan si gaddisiifne cubbuu kan nutti ta'ee jiru fuula kee duratti cubbuu nuti qabnu isa nuti sammuun keenya nutti himu yaa Waaqayyo isa keessi keenya hubatu. Dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin yeroo kanatti dhiqxee nu qulleessuun jaalala kee nuuf haa ta'u nama haaraa nu taasisi yaa Waaqayyo kan nuti hin beekne kan nuti yaa Waaqayyo yeroo kanatti hin yaadanne illee sitti kan mul'atu hundumaa cubbuu keenya nuuf dhiisi egaan araara nuu gooteef ulfaadhu dubbii sagalee keetii waan nutti dubbattuuf galanni ulfinni siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin aameen.
Guyyaan baadii saasuun darbeera har'a guyyaan fayyina argaana irra amantitti jeroonda kan dammaqnu har'a guyyaan kiristoosiif jiraannu har'a yeroon kan ittiin jiraannu amantitti kan dammaqnu kiristoosiif kan eeggannu. Arra yeroon kan ittiin jiraannu amantittis kan dammaqnu kiristoosiin kan eeggannu. Amantii faabdiidhaan jaalalaan hojii hafuura cimsine hojjechuun hojii seexana hunda gannerraa. Kiristoosi Yesuus wajjin kaanerra har'a yeroon kan ittiin jiraannu amantittis kan dammaqnu kiristoosiin kan eeggannu har'a yeroon kan ittiin jiraannu amantittis kan dammaqnu kiristoosiin kan eeggannu.
Egaan faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya faqaaduu jiraataatiif ulfinni waaqayyoof haa ta'u faqaaduu jiraataas waaqayyo haa eebbisuu jenna. Kanumaan gara qo'annaa keenya isa darbe isin yaadachiisutti ceena utuu saarraa isiniif hin dhiyeessin jechuudha. Qo'annaan keenya darbe waan baay'ee keessatti akka ilaalle ni yaadattu jedheetan yaada seera uumamaa boqonnaa 2:5-6 irratti akkas jennee dubbifnee turre. yeroo waaqayyo lafa bantiiwwan waaqaas uume namni laficharratti hojii hojjetu waan hin turinee fi waaqayyo gooftaan ammallee bokkaa hin roobsifne huuxin bakkeetti argamu lafarra hin turre. Biqiltuun maasii keessaas hin biqille bishaan lafa keessaa ol ba'ee guutummaa irra lafaa ni obaasa ture jira. Lafa keessaa ol ba'ee guutummaa lafaa obaasa. Egaa bokkaatu rooba miti yeroo sana jechuudha akkuma kanaan dura ilaalle. Lafa keessaa bishaantu burqa. Namni hin turre jedha. Namni lafa irratti hojjetu waan hin turiniif bokkaan ammallee hin roobne jedha. Kanumaan uumama namaatti ceene. Boqonnaa lama lakkoofsa 7 irratti egaa akkas jedha. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti ni baafate jedhetu dubbata. Biyyoo lafaatti fuudhe. Hafuura jireenya kennu kenneef Waaqayyo namaaf. Nu keessa kanaaf hafuura Waaqayyootu jira jechuudha. Har'a funyaan keenyatti hafuura baafateera Waaqayyo jiraadhaanuun jedhee hafuura jireenyaa nuuf kenneera. Kanaaf namni uumama addaati. Horiin bakkee keessa jiran jaldeessa dabalatee uumama hafuura Waaqayyo hin qabneedha isaanii. Waaqayyo funyaan isaaniitti hafuura hin baafanne. Kanaaf isaan uumama akka namaa miti. Namni jaldeessa irraa hin argamne jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo namatti Waaqayyotu hafuurasaa itti baafate funyaansaatti. Yommus Waaqayyo gooftaan biyya gara ba'aa biiftuu keessaa Edenitti iddoo dhaabaa tokko ni dhaabe. Nama isa tolche sanas achi keessa ni kaa'e jedha. Namni kun maaliif achi ka'ame? Akka inni tottolchu, akka inni miidheegsuu fi iddoo Waaqayyo hojjete sana keessaa akka hojjetuuf Waaqayyo nama iddoo sana kaa'e. Egaa kana jenneeti qo'annaa keenya darbe kan nuti dhaabne. Har'a Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Mee olumaan ture ilaala. Har'a kan nuti ilaallu uumama boqonnaa lama lakkoobsa 21-22 dubbisuudhaan ta'a. Uumamuu dubartii irraa kaafna jechuudha. Waaqayyo Addaamiin akkamitti akka inni tolche ilaalleerra amma immoo dubartiin akkamittiin akka uumamte ilaalu eegallaa jechuudha. Mee nan dubbisa. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa 21-22 nan dubbisa. Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhe utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon ni guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaachaa isa namicha keessaa fuudhe sana irraa dubartii tolchee namichatti ni geessee jedha. Hewaan cinaacha Addaam keessaa fuudhamte jechuudha. Namni Dr. Maatiyoos Heenrii jedhaman akkana jedhanii barreessuun isaanii ni yaadatama. Akka isheen isaa ol hin taanee fi sammuu isaa keessaa fuudhee ishee hin tolchine Waaqayyo. Isaa gadi akka isheen hin taaneefis miilla isaa keessaa fuudhee ishee hin tolchine. Garuu waan hundumaan isaan qixxee akka isheen taatuu fi cinaacha isaa keessaa fuudhee ishee tolchee miidhagseetti kenne. Kaayyoon isaa akka isheen qaama dhiiraa isa gartokkoo taatuudha. Waaqayyo isin haadha manoota nana abboota manaa keessanii fi abboomama innaa jedhu kana jechuu isaati. Dhiirri dubartii malee hirruudha. Dubartiin dhiira malee hirruudha. Lamaanuu walii wajjin guutuu ta'u jechuudha. Abbaa manaasi abboommiin kennameera. Haadha manaa kee jaalladhu. Ishee dubartiidhaan abbaa manaa keetiif abboomame si jedhamtu abbaa manaatiin immoo haadha manaa kee jaalladhu jedhame abboomame. Lamaanuu wal qixxeera jechuudha. Cinaachasaa qixxa lamaan qaama isaatiiti waan fuudhamteefi. Hewaan baay'ee miidhagduu akka isheen turten yaada garaa koottan. Dubartoonni miidhagoon har'a jiranis miidhagina kana haadha keenya Hewaan irraa akka isaan fudhatanan yaada. Hewaan miidhagduu mudaa hin qabne turte jechuudha. Lakkoofsa 23 irratti akkas jedha. Namichis amma reefuu ta'e isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fuudhame. Isheen kun namatti waan argamtee fi namee jedhamtee haa waamamtu jedhetu itti moggaase. Adam. Ibroota keessatti jechi namee jedhu dhiira isa jedhu waliin hiikaa baay'ee walitti dhiyaatu qaba. Nama jechuudhaa fi jechi inni itti fayyadame Aayisaa kan jedhamu ennaa ta'u yookaan si'a ta'u namee jechuudhaaf immoo Ishaa kan jedhutti fayyadamee jira. Aayisaa fi Ishaa. Kun egaa isheen qaama gartokkoo dhiiraa ta'uu ishee mul'isa. Isheen deebii gaaffii dhiiraati. Waaqayyo dhiirri akka inni geggeessuu fi isa uume dubartiin immoo dhiira hordofuudhaan akka isheef ta'uudha. Jalqaba irratti kan uumame Addaam akka ture ifaadha. Akkas yeroo jennu egaa kun kan geggeessu dhiira yeroo jennu dhiirri mataadha jechuu keenya malee inni haala hundumaan olaantummaa qaba jechuu keenya miti. Kitaabni qulqulluun dubartiin abbaa manaa ishee fi haa abboomamtu jedha malee abbaa manaa ishee haa jaallattu hin jedhu dhiirri sin jaalladha ennaa ittiin jedhu haadha manaasaatiin isheenis deebistee anis sin jaalladha ittiin jetti. Dhiironni tokko tokko haati manaan koo qabbanooftuu fi raatuudha ennaa jedhanii deebiin isaaniif kennamuu qabu isintu qabbanaa ofi raatuu ta'e isa jedhuudha. Abbaan manaa haadha manaa isaa yoo jaallate jaalala isheedhaaf qabu yoo itti mul'ise haati manaa isaaf abboomamtuuf akka inni jaallatetti isa dhaga'uu dandeessi jechuudha. Jalqaba irratti kan uumame Addaam akka ture egaa akkuma ilaalle Waaqayyo isa booddee cinaacha isaa keessaa fuudhee haadha manaa isa fakkaattu kan isa jaallattu kan isa gargaartu uumeef Waaqayyo. Akkuman dubbadhe dhiirri dura bu'aa maatii isaatiiti. Amalli haadha manaa tokko irratti mul'atu amala abbaa manaa isheeti. Haati manaan kee waan ati itti kennite sitti deebifti jechuudha. Yoo ati jaalala kennitee fi jaalala siif deebifti abboomamuudhaa wajjin. Yoo ati jaalala kennite jaalala siif deebifti yeroo jedhamugaa ati jaalala kee dhugaatti hojiidhaan mul'isuutu sirra jira jechuudha. Yeroo sana haati manaan kee immoo jaalala ati kenniteef deebistee hojiidhaan sitti mul'isti. Siif abboomamuudhaan. Uumama boqonnaa 2:24 irratti immoo akkas jedha. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa ni dhiisa. Haadha manaa isaattis ni maxxana. Isaan lachanuus foon tokko ni ta'u jedha. Karaa kan biraadhaanii kanaan achi dhiirri kan haadha manaa isaatiiti malee kan abbaa fi kan haadha isaatii miti. To'annaa abbaa fi haadha isaatii jala yookaanis immoo qabaa isaanii keessaa akka inni ba'eera kan inni mul'isu. Kanaan booda itti gaafatamme isaa kan haadha manaa isaatiiti jechuudha. Malee kan abbaa isaatiif kan haadha isaatii miti jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 2:25 irratti immoo akkas jedha. Addaamiif Hewaan qullaa isaanii turan wal hin qaanaan turanii jira. Qullaa isaanii turan walis hin qaana'anii. Kitaabi qulqulluun waan dubbatu yoo hin qabaatinillee Addaamiif Hewaan ifa ulfina Waaqayyoo akka uffataatti akka uffatan yaaduun ni danda'ama. Qullaa isaanii yoo ta'an ulfinni Waaqayyoo isaanii irra ture. As irratti hidhata Waaqayyo ofii isaatii walitti fide kan inni tokko godhe arginaa jechuudha. Miidhaginnii fi dinqisiisuun isaas asuma irratti mul'ata jechuudha. Waaqayyo akka isaan eegee akka isaan geggeessu kutaa kana keessatti arguun ni danda'ama. Waaqayyotu tokkummaa kana uume isumatu eega jechuudha. Har'a gaa'ela tokko tokkoo keenya kan walitti nu fide Waaqayyotu eega. Waaqayyo akka isaan eeganii fi saba isaa fi abboommii tokko tokko kenneeraa fi jalqabumaa kaaftanii yoo ilaaltan Waaqayyo abboommii kenneera. Waaqayyo dhala namaaf gaa'ela kennee. Kun kennaa guddaadha. Gaa'elli kun immoo har'a namni ammayyaa yookaan namni ani qaroomeera jedhu diiguu yookaan balleessuu kan barbaadudha. Har'a gaa'elli sabab biyya lafaa tokko tokko biratti tuffatamaa ta'aa dhufeera. Maaliif hidhaatti gallaa jedhu namoonni addunyaa kanneen jedhanigaa maaliif hidhaatti galla kanneen jedhan namoonni baay'een jiru har'a namni qaroomneerra jedhan. Faarsaa Daawit boqonnaa 2:3 irratti akkas jedha. Kottaa hidhaa isaanii ofirraa ni cabsinaa, funyoo isaaniis ofirraa ni darbannaa jedha. Gaa'ela kan dhaabe Waaqayyoodha. Dhiiraa fi dubartiin gaa'elaan akka walitti hidhaman yookaan akka isaan tokkummaa uummatan kan godhe Waaqayyoodha. Waaqayyo akkas yoo godheyyuu namoonni garuu funyoo kana kutuu barbaadaa jiru jechuudha yookaan balleessuu barbaadu gaa'ela. Waaqayyo hewaaniin kan inni uumee kallattiin miti yookaan fuulaa fuula itti yaadee taa'ee ishee qopheesse miti. Isheen qaama dhiiraa kutaa tokko ta'uu ishee agarsiisuudhaaf Waaqayyo cinaacha Addaam keessaa ishee fuudhee uume yookaan ishee tolchee lafee cinaacha. Egaa kun akkaataa dubartiin itti uumamteedha. Uumamni dubartii seenaawwan namatti tolan kitaaba qulqulluu keessa jiran keessaati isa tokkoodha. Mee booda deebinee ijoo dubbii boqonnaa kanaa haa ilaallume boqonnaa lamaa jechuukooti. Isaan kunis uumamuun dhala namaa eessaa akka inni ture yookaan eessatti akka inni eegale itti gaafatama isaaf kenname namaaf kenname dhiirri dubartii malee hirruu ta'uu isaafi waa'ee uumamuu hewaan boqonnaa lama kana keessatti akka ilaallu dubbanne jirra. Dhiiraaf dubartii gidduu waan walitti isaan hidhu yookaan walitti isaan fidu jiraachuun akka maluudha. Boqonnaa kana keessatti kan nuti ilaalaa jirru. Abboota manaanana haadha manoota keessan jaalladhaa kan jedhameefis kanumaafi jechuudha. Walitti hidhamneerra Waaqayyo walitti nu fideera haadha manaa keenya jaallachuu qabna. Har'a kan na dhagaa jirtu abbaa mana haadha manaa kee akka ta'utti jaallataa jirta. Jaalalli kee kun immoo dhugaatti mul'ifamaa jira. Namoonni tokko tokko ani haadha manaa koo nan jaalladha yeroo jedhanii keessa isaaniitti ofii isaaniif dhugaa ba'u malee isheedhaaf dhugaan ba'anii. Amma fakkeenyaaf ani haadha manaa koo nan jaalladha yoon jedhe yoon garuu sagalee kootiin yookaan dubbii kootiin arraba kootiin dubbadhe isheen dhageessisu yoon ta'e akkan ishee jaalladhu maaliin beekti? Yoo ani maqaa ishee waamee baay'een si jaalladhaa, ati baay'ee miidhagduudha, baay'een si jaalladha yoon ittiin jechuudha baadhe attamitti akkan ishee jaalladhu beekuu dandeessi? Waaqayyo kan ammoo akkan mul'isu narraa barbaada, sirraas ni barbaada. Haadha manaa kee maqaa ishee waamiti, ani sin jaalladha, ati anaaf miidhagduudha jedhiiti timi. Kana dhaga'uu barbaaddi haati manaan kee. Mana hidhaa Naazii Nuremberg jedhamu keessatti hojii hafuuraatiin tajaajilaa kan turan namni tokko qondaalota Naazii gurguddoota waliin dhimmoota hafuuraa irratti yookaan dhimmoota dubbii Waaqayyoo irratti dubbachaa turanii yeroo tokko. Guyyaa tokko qondaala Hermann Jorg jedhamu tokko waliin otuu haasa'anii yookaan dubbachaa jiranii qondaalli kun haala seenaa uumamaa yookaan akkaataa uumamaa waa'ee kitaabni qulqulluun sagalee Waaqayyoo ta'uu isaa akkasumas kan biraa dhimmoota hafuuraa adda addaa yookaan dhimmoota dhimma kiristiyaanaa garaa garaa kaasee itti kolfaa ture qondaalli kun jechuudha yookaan itti qoosaa ture. Namumti kun garuu yeroo sa'atii lama hin guunne keessatti jireenya ofii isaatii balleesse yookaan ofachiise. Namni dubbii Waaqayyootti qoosu kun yookaan akkaataa Waaqayyo uumetti qoosu kun ani ga'aadha, ani haboon qabaa namni jedhu kun ofiisaa ajjeese. Ragaaleen akka argisiisanitti lubbuu isaanii harka isaaniitiin namoonni balleessan lakkoobsi isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa yookaan ol guddataa jira. Namoonni otuu uumaa isaanii waliin walii galanii jiraatanii utuu Waaqayyoon dhaga'anii akka uumaa ta'uu isaatti immoo isaaf itti gaafatama qaban sirriitti hubatanii otuu jiraatanii hammam gaarii ta'aa firoota koo. Waaqayyo tokkoo tokkoo keenyatti itti gaafatama guddaa nutti kennee jira. Nuyi nama, namni immoo hafuura Waaqayyo qabaa. Egaan nuyi gaafa Kiristoositti amannee kaane hirmaattuu waaqummaa isaatii taaneerra nama duwwaa miti jechuudha. Kanaaf nuyi warra waaqummaan Waaqayyo keessaa calaqqisu jechuudha. Boqonnaa lama keessatti seeromamaa jechuu kooti namni Waaqayyo waliin tokkummaa akka inni qabu, namni Waaqayyoon waaqessuudhaa fi yaada akka inni qabu, namni Waaqayyoof hojjechuu akka inni qabu itti gaafatama namni Waaqayyo irraa fudhatee fi jireenya hawaasummaa dhala namootaa ilaallee jirra. Boqonnaa lama kana keessatti jechuudha. baaye itti gaafatama gurguddaa waaqayyo dhala namaatti kenne ilaallee jirra. Kun egaa baay'ee nu hubachiiseera jedheetan yaada. Amma immoo kanumaan gara boqonnaa sadiitti ceena. Seera uumamaa boqonnaa sadii ijoo dubbii isaa boftii dubbii waaqayyoo jallisuu isaa addaamiif hewaan abboommii waaqayyoo cabsuu isaanii waa'ee gara fuula duraatiif waaqayyo akeeka baasuu isaa karoora waaqayyoo yookaan jaalala waaqayyoo akeeka inni namaaf fayyisuudhaaf yookaan jireenya namaaf fayyinatti fiduudhaaf baafate boqonnaa sadii kana keessatti ilaalla. Karoora guddaa waaqayyo dhala namaatiif baase jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa sadii kitaaba qulqulluu keessa boqonnaawwan baay'ee barbaachisoo ta'an keessa isa tokko akka ta'edha. Beekaan dubbii waaqayyoo beekaan tokko akka dubbatanitti boqonnaa sadii ergaawwan gurguddaan kan itti marsanii jiraniidha jedhanii dubbatanii boqonnaa sadii keessatti ergaa waaqayyo kaa'e gurguddaatu itti naanna'ee jira. Yoo dubbii kana kan shakkinu ta'an immoo akkas haa goonu. Uumama boqonnaa tokkoo fi lama haa dubbifnu. Boqonnaa sadii garuu irra haa dabarru. Haala kanaan boqonnaa afur irraa hanga boqonnaa 11 haa dubbifnu. Dhugaan isinitti hima. Wanti duwwaan tokko yookaan wanti banaan waa hirruu ta'e tokko isinitti dhaga'ama yookaan isin hubachuu dandeessu. Wanta duwwaadhaa fi hirruu guutamuu qabu tokko isinitti mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf boqonnaa 1-2 keessatti akkuma kanaan dura ilaalle dhalli namaa hoomaa balleessaa hin hojjetin akka jiruudha. Akkuma uumamee hanga boqonnaa 2 keessatti kan nuti ilaalle qulqullaa'ee tokkummaa isaa waaqayyo wajjin eeggate akka ni jiru ilaalle. Wanti hundumtu gaarii ture jechuudha. Waaqayyo waaqasaa waliinis tokkummaa gaarii qaba ture jechuudha hanga boqonnaa 2 namni. Boqonnaa 3 irraa utaalee yookaanis immoo boqonnaa 3 yoo dubbisuu dhiifne boqonnaa 4 hanga 11 yoo dubbifne hinaaffaa, dheekkamsa, ajjeechaa, sobuu, hammeenyaa fi kan biraas jallina gurguddaa argina. Boqonnaa 3 irra utaallee yoo dubbifne jechuudha. Boqonnaa 4 hanga 11 yoo dubbifne. Egaa asirratti gaaffiin ka'u jarreen kun eessaa dhufan yookaan hinaaffaan, hammeenyi, jallinni garaagaraan kun eessaa dhufan? Boqonnaa 1 hanga 2 kan nuti ilaalle gaarii ta'uu waan hundumaa ilaalle. Waaqayyo wajjin namni tokkummaa qabu cimsachuu isaa ilaalle. Boqonnaa 4 kaafnee yeroo itti fufnee dubbifnu garuu jallina cubbuu garaagaraa argina. Eessaa dhufan? Tasumaan cubbuun eessatti jalqabee? Yoom jalqabee? Ani gara kootti wanneen kun boqonnaa 3 keessatti jalqaban jedhee fudhachuu natti ulfaata. Boqonnaa 3 keessatti jalqaban jechuun ulfaata natti ta'a. Haala namaa wajjin walitti fufnee yookaan walitti dhufnee yoo ilaalle garuu wanneen kun kan isaan jalqabanii yookaan jallinni kun kan isaan eegalan asuma boqonnaa 3 irratti jechuun ni danda'ama ta'a. Haala namaa walqabateen yookaan namaan walitti hidhameen iddoo kanatti eegale jechuun ni danda'ama. Seera uumamaa boqonnaa 3 ilaalchise namni tokko wanneen armaan gadi jiran kaa'ee utuu ni dubbatu dhageenya. Do'iin waltajjii dhala namaa irratti ta'aa jiru waggoota 1,000 fi kan itti fufee fi ammas kan hin raawwatamin jiru kan inni jalqabame asuma boqonnaa 3 kana keessatti ture jedhu asumatti jalqabe. Waa'ee haala namaa bara keenyaa isa mancaa ta'e kanaa fi ibsa hafuuraa kan nuyi argannu boqonnaa 3 kana keessaati. Ayyaanni Waaqayyoo yoo isa gargaare malee karaa qajeelinaa irra adeemuudhaaf namni hangam dadhabaa akka inni ta'e kan nutti argisiisu boqonnaa 3 kana. Bu'aa hafuuraa kan cubbuutii fi namni Waaqayyo jalaa dhokachuudhaaf yaalii inni godhes kan nuti arginu boqonnaa kana keessa. Bu'aa hafuurri kennu bu'aa hafuuraa kan nuti arginu akkasumas cubbuun maalakka ta'e namni waaqayyo jalaa baqachuu isaa yookaan dhokachuu isaa boqonnaa 3 keessatti argina. Nama isa cubbuutti kufee fi fedha waaqayyo qabus asitti argina. Boqonnaa 3 irraa rakkina dhala namootaa isa baay'ee guddaa ta'e hiikuudhaa fi fala waaqummaa waaqayyo dhiyeesse yookaan waaqummaan waaqayyo namaaf kenne argina yookaan baranna. Boqonnaa 3 keessatti fala waaqayyo dhiyeesse raajiin inni dinqisiisaan nuyi caaffata qullaa'oo keessatti irra deddeebinee arginu ka'umsi isaa boqonnaa kana keessa jechuudha. Boqonnaa 3tti kan gidduu jiru yoo jiraate malee ilmaan namaa yookaan dhalli namaa ofii isaatiin gara waaqayyootti dhiyaachuu akka inni hin dandeenye kun sirriitti nu hubachiisa yookaan boqonnaa kana keessatti argina. Gidduu galeessatu barbaachisa namaaf waaqayyoon kan walitti fidu kan walitti araarsu. Boqonnaa kana keessatti egaa wal lolu yookaan wal dhabuu namaa argina. Boqonnaa 1-2 keessatti walitti dhufeenyi addaa gaarii kan ta'e cimee dhaabbachuusaa ilaallee jirra. Boqonnaa 3 keessatti tokkummaan kun addaan cituu isaaf boora'u isaa argina. Kanaaf deebisee haaressuu fi gidduu isaanii taa'ee kan araarsutu isaan barbaachisa jechuudha. Egaa dhaggeeffattootaa, qo'annaan keenya har'aa kun yoo asumatti dhaabbate wayya mee isin gama keessaniin boqonnaa 3tii jalqabaate dubbisaa. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabaate dubbisaa. Yoo waaqayyo jedhe boftichi sagalee waaqayyo irratti mamii inni fide akkamittiin akka inni garaa namaatti mamii kana seensise immoo sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Kanarraa asumarratti xumurra. Kanarraa faarfannaa obboleessa keenya Magarsaa Baqqalaa Isna Beerree nagaatti kan isiniin jennu waaqayyo isin eebbisu.
Dankaraan sibiila boorra jii kan hin sodaachisu na yaaddeesoo haatoo kan kootii kuni kennaa wajjin jira miil tokkoon na jabeessoo. Nanni kuroobisa ka boroofa akka jaabiyoo dehannan kuufee.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3. 21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa taanuun wal argina.
Haatoo kan kootiin birranna malee ni deddeebi'a sinna jechisise ofe. Haatoo kan Kooliin kumaani qabu yaaddoo bira diina roorri sassan sodaadoo. Haatoo kan kootii sinsinni malee na jaallate inni yoom galoon ogeedoo. Haatoo kan kootii nagaan kooyyaa akka galaana hin burqa ooma burqa ni irratoo.